Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O proxecto de Altri e Grinalia en Palas de Rei provocará danos irreversibles sobre flora única no mundo. Investigadores da Universidade de Santiago de Compostela, canda a organización ecoloxista ADEGA e a plataforma Ulloa Viva, compareceron este xoves 27 en rolda de prensa para dar conta dos graves impactos do proxecto Gama á biodiversidade ameazada, particularmente aos endemismos botánicos en perigo crítico presentes na zona afectada. As denominadas serpentinitas de Melide constitúen un dos espazos de maior interese botánico da Península Ibérica. Situadas no centro de Galiza, presentan unha diversidade de hábitats singulares que se estenden desde os cumes fríos e húmidos da Serra do Careón ata as ribeiras do Ulla. Presentan afloramentos de rochas chamadas ultrabásicas serpentinizadas, moi raras na superficie terrestre e que orixinan solos con altos valores naturais de metais pesados e baixa fertilidade. Este xogo de condicionantes ambientais tan particulares levaron a que a zona teña funcionado como un laboratorio evolutivo cunha explosión de biodiversidade única no mundo. Segundo os investigadores da Universidade e a organización ecoloxista ADEGA, o proxecto de implantación das fábricas de celulosa e fibras téxtiles en Palas de Rei ocuparía 366 hectáreas, polo que eliminaría unha parte significativa da área máis relevante para a flora ameazada e protexida. Destruiría, din, de forma directa diversos núcleos das 4 especies endémicas estritas, así como varios hábitats de interese prioritario para a Unión Europea. Subliñan que estas especies en perigo están ligadas a un tipo particular de solo moi escaso cuxa estrutura é prácticamente imposible de reproducir unha vez alterada. Así pois, din investigadores da Universidade de Santiago, non é viable ningunha proposta compensatoria ou paliativa de translocación destas especies vexetais desde a zona afectada a outras localizacións onde o solo non presente esta estrutura. Pola súa banda, a Xunta de Galiza, dende a aprobación do catálogo de especies ameazadas de Galiza, ten contratada a realización de 2 memorias técnicas para sustentar os planos de recuperación das 3 especies en perigo de extinción únicas no mundo que se dan en Palas de Rei, pero non aprobou ningún documento legal ao respecto. E mentres, o proceso de degradación do hábitat continúa coa desaparición constatada de varias poboacións debido á eucaliptización destes lugares e tamén ás obras da autovía Lugo-Compostela. En definitiva, ADEGA e investigadores rexeitan a instalación de Altri na Ulloa e piden ás institucións galegas, españolas e europeas que defendan o patrimonio natural e impidan a gravísima afección á biodiversidade vexetal única presente na zona que provocaría este proxecto industrial. E pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva anima tamén a mobilización en Compostela este domingo 30 de xuño contra a macrocelulosa nun chamado a rodear a Xunta. Terá lugar no edificio de San Caetano ás 12 nunha xornada que poderá volver ser histórica. Mentres tanto, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, asegurou que a Xunta de Galiza espera ter listo a principios do ano 2025 o informe de impacto ambiental do proxecto Gama de Altri e Grinalia. Nunha entrevista para a cadena SER, a conselleira volveu pedir tranquilidade, di que se está examinando na fase de tramitación ambiental e que se o proxecto non é viable, non vai sair adiante. Iso sí, reivindica que a nivel de emprego e desenvolvemento económico é algo moi importante. Importante nas súas palabras para a zona centro e rural de Galiza. Esta macrocelulosa é o maior investimento que se propuxo Galiza nos últimos 50 anos, explica. Seguimos con máis temas. A Xunta de Galiza prepara unha nova lei para simplificar a normativa de tramitación ambiental. Esta chamada a clarificar os pasos a dar por parte das promotoras de proxectos en Galiza, o que, din, proporcionará maior seguridade xurídica e axilizará prazos. Nesta lei, a Xunta consagra a súa renuncia a ser socia maioritaria na empresa público-privada creada para impulsar proxectos de enerxías renovables. Aínda sen texto definido, iníciase agora o proceso de consulta pública. A cidadanía poderá facer achegas ata setembro, cando se iniciará a redacción dos artigos. O obxectivo é que a tramitación do texto comece no último trimestre do ano. E chega este anuncio nun contexto marcado pola suspensión cautelar de proxectos eólicos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paralizou cautelarmente un total de 49 polígonos eólicos no que vai de ano, precisamente polos riscos que implican a nivel ambiental e patrimonial. Continuando este fío, esta semana a Plataforma Eólicos no Morrazo non fixo público un informe no que asegura que máis do 80% das mamos rexistradas no Morrazo están ameazadas polos polígonos eólicos proxectados nesta comarca. E achega outro dato, 3 de cada 10 bens de interese cultural do Morrazo están tamén afectados, así como un 16% do total do seu patrimonio cultural. En concreto, Eólicos no Morrazo non fala do proxecto de parque eólico promovido por Arena Power, moi próximo a mámoas e a elementos declarados BIC. Hórreos, achados, xacementos e muíños completan unha longa lista de patrimonio cultural realmente próximo aos propios seres xeradores. A plataforma demanda eliminar a comarca con tanta riqueza patrimonial da declaración de área de desenvolvemento eólico. Tamén en materia eólica, a Dega lembra que a campaña de recadación solidaria Ti podes paralos para recorrer xudicialmente a vaga eólica segue activa. Varios dos desafíos propostos para frear os proxectos eólicos Carballal no corazón da Terrachá e o Barbanza en Boiro, por exemplo, urxen doazóns porque remata o prazo de recadación. A organización ecoloxista recorda tamén que este ano as achegas desgravan máis en Facenda, ata un 80% para doazóns de ata 250 euros. A Xunta declara proxecto industrial estratégico a mina de cobre San Rafael no Pino e Touro, con 200 millóns de investimento. O propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, lembrou na súa comparecencia que esta declaración permitirá reducir á metade os prazos para esta instalación. En concreto, a consideración de estratégica dálle un carácter prioritario na súa tramitación, dificulta a participación pública e facilita as expropiacións dos terreos ao ser considerado o proxecto de utilidade pública e interese social. Máis dun centenar de colectivos veciñais, ecoloxistas do mar e sindicais rexeitaron este proxecto mineiro xa a pasada semana. Ocuparía, explican, máis de 800 hectáreas e suporía a apertura dunha enorme balsa de 23 millóns de metros cúbicos de residuos tóxicos cunha altura similar á da Catedral de Santiago. E sinalan un novo intento de forzar a aprobación da apertura da mina de Touro na comarca de Arzúa. Ademais, censuran que a Xunta ocultara con fins electorais a solicitude para ser tramitado como proxecto industrial estratégico. Segundo explican, o proxecto é unha copia barata do proxecto xa rexeitado anteriormente pola propia Xunta polos seus impactos sobre o río Ulla e o Camiño de Santiago. Os colectivos anuncian unha mobilización masiva e sen precedentes para impedir a fraude que supón declarar como proxecto industrial estratégico unha proposta que xa fora desbotada por ser inviable ambientalmente. Rematamos este boletín informativo coas actividades e citas importantes para os vindeiros días. Este sábado 29 de xuño terá lugar unha nova xornada de restauración ambiental no Couto da Irexiña, en Rebordelo, Couto Bade, na que colabora a Dega, e rematará cunha foliada aberta coa presenza do mellor tradi da Terra de Montes. Tamén esta fin de semana desenvolvese un novo campo de voluntariado ambiental no río Tea ao seu paso polo Concello de Mondariz, organizado tamén por a Dega no marco do proxecto Fluviatilis. E xa para o domingo, a cidadanía galega está chamada a mobilizarse contra a Altri en torno á Xunta en Compostela. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.